Ви слухаєте громадське радіо. Тетяна Трещинська працює в студії. Говоримо із Романом Ващуком, бізнес-омбудсменом, послом в Канаді в Україні, власне, колишнім послом Канади, але добре знайомий він аудиторії громадського радіо. 6 місяців вашої роботи, хоча насправді не 6, тому що у грудні ви були призначені, але ми можемо говорити про те, що от фактично 6 місяців уже після широкомасштабного вторгнення, і для бізнесу величезні зміни, і виклики, і проблеми. І тому я би хотіла, щоб ми почали, можливо, з от таких от підсумків або динаміки, та, з чим звертається бізнес, що вдалося вирішувати, і потім, можливо, вже деталізацію запитуватиму далі.
Добре, дякую. Знаєте, український бізнес на диво живучий. В порівнянні з тим, що можна було сподіватися, скажімо, в днях 24, 25, 26 лютого цього року, відбулися великі втрати. Ну, наприклад, з одного боку, Азовсталь – це не тільки символ героїзму його оборонців, це також був величезний завод, який заробляв сотні мільйонів експортних доларів для України. І ледвичі, навіть в найоптимістичнішому варіанті, цей завод колись буде відтворений в тих масштабах, в яких він існував у Маріуполі дотепер. Так що це, звичайно, величезні структурні зміни, що їх війна вже принесла. З другого боку, власне, українське сільське господарство, помимо втрати, знову ж таки, території, орних земель, сьогодні ми чули, що передбачується, що урожай буде на рівні десь 66 мільйонів тонн, що є, звичайно, менше, ніж минулого року, минулий рік буде рекордний, але маючи на увазі воєнні обставини і, знову ж таки, де героїчно фермери і працівники сільського господарства в полях часом, ризикуючи життям, працюють, це повинно, зокрема, в сполученні із повільним відновленням експорту через Чорне море, як і збільшенням потоків через західний кордон, забезпечити знову більше валюти, більше приходів в українській економіці. Це складні обставини, але українці адаптуються і працюють.
Якщо говорити про, ви згадали про Азовсталь, та це такий дуже яскравий приклад, і ми можемо говорити про те, що під окупацією, на жаль, опинилася велика кількість бізнесів, і не таких великих, і менших, і фермерських господарств, про які ви згадували. Якщо говорити про підприємства, те, які опинились під окупацією, чи була можливість і нагода чимось допомагати, може хтось із релокацією, може комусь якихось інші обставини? От розкажіть про це.
Ну, я думаю, держава вже зробила досить багато, щоб сприяти релокації, я думаю, різні установи, включно з нашою, старалися допомагати, як могли, порадою. І ми знаємо, що десь між 600 і 700 підприємств зі східних і південних областей переїхали в центральні і західні. Але поза тим, скажімо, ми збираємося випустити в недовзі, якраз готували такий довідник для бізнесу, який силою обставин залишився на окупованих територіях, тобто порадник, що робити, як оминути колаборацію, як діяти згідно з українськими законами. Ми також надіємося, що українське законодавство буде змінене, щоб, скажімо, власник продовольчого кіоску десь на Херсонщині потім не був, не судився як колаборант. Але в кожному разі, так що ми стараємося надати з Ради бізнес-омбудсмена різні практичні поради, дорожні карти для українського бізнесу, тут працюючи не так, як звичайно ми перед тим працювали вже після факту, де ми опрацьовували скарги після того, як якась шкода сталася, але тут ми стараємося надати такі методологічні поради ще превентивно, поки щоб старатися допомогти бізнесу оминути цю шкоду.
Як тільки довідник буде, це теж тема, і я одразу анонсую для нашої аудиторії, тому що мені здається, це дуже важливо тоді буде говорити з того практичного, та що можна буде рекомендувати бізнесу, і говорити про це по радіо теж дуже важливо, мені здається. А пане Романе, ще хочу запитати, з чим звертається зараз бізнес, і чи можете ви сказати, що після широкомасштабного вторгнення якісь, ну там, я не знаю, змінилися потреби, запити, скарги і так далі?
Найбільше скарг ми отримали, чи заяв, як ми їх тепер називали, протягом останніх місяців, скажімо, другому кварталі, на питання критичного імпорту. Бо це той режим, в який країна перейшла 24 лютого, і це той режим, який передбачає, що, що держава чи кабінет міністрів зрозуміє, що кожен не тільки підприємець, але й споживач України буде потребувати. І це, звісно, дуже великий виклик. Це майже як держплан СРСР щодо амбітності. І, звісно, те, що виглядало критичним кінці лютого, мінялося протягом місяців. Знаєте, ми мали, наприклад, питання постачання як самої сільгосптехніки, так і частин до неї. Це, звичайно, було дуже актуальне питання вже в березні-квітні, хоча в лютому про це ще ніхто не думав. Ну і навіть тепер виникає, наприклад, питання, чи мають право українські страхові компанії перераховувати, купувати за кордоном, за валюту, додаткове так зване перестрахування, reinsurance, яке, так би сказати, гарантує їхню здатність виплачувати клієнтам за заподіяну шкоду. Це було до вибуху повномасштабної війни звичайною практикою, і за кордоном є великі фірми, які займаються перестрахуванням. Знову ж таки, це не, можливо, не було щось, що виглядало як абсолютним пріоритетом в кінці лютого, але для успішного функціонування українського страхового ринку це треба буде врахувати.
Хочу запитати, яка у вас співпраця з урядом і яка у вас співпраця, зокрема, з профільним комітетом, та? Тому що ми знаємо, що багато скарг у бізнесу, принаймні навесні цього року точно, вони мали конкретне прізвище, і це голова профільного комітету Данило Гетьманцев, були зауваження стосовно того і прохання бізнесу президента звернути увагу на і його ідеї, і його слова, і оці всі общіпані гусаки, ми це все дуже добре пам'ятаємо. Водночас ми бачимо, що ніби пан Гетьманцев більше таких ідей не висловлював, але змін в цьому блоці не відбулося. З вашого погляду, як працює цей блок, та і як вам працюється все-таки з точки зору інтересів бізнесу українського?
Я взагалі є прихильником того, щоб гусакам дозволити жити.
Навіть якщо вони багаті.
Їх підгодовувати, якщо вони якісь там золоті яєчка ще мають складати, тим краще. З паном Гетьманцевим ми, знаєте, прямо не співпрацювали, хоча не прямо так, бо наша установа, ми, як і всі, мусили бути гнучкими, то ми підтримували частину роботи, антикорупційну частину роботи Національної ради відновлення, де, очевидно, керував пан Гетьманцев, і там наша представниця, і деякі наші колеги, які також працювали в інших підгрупах, робочих групах, мали справу із ним, із його співробітниками. Ми більше працюємо безпосередньо із Державною податковою службою. Навіть вчора ми з ними мали зустріч із керівництвом, бо ми стараємося розв'язувати практичні проблеми українського бізнесу, як і поодинокі кейси, але також подавати рекомендації більш системні, операційні, на основі того досвіду, що ми його збираємо на підставі звернень підприємців до нас.
Раз ми вже слово корупція у нас пролунало, та ви були одним з тих людей, які задовго до от такого виміру війни, який ми маємо зараз, говорили про те, що не є правильно порівнювати загрозу від війни і корупції. І от тепер, коли це вже сталося в такому вимірі, я думаю, що дуже багато людей насправді почули ваші слова, що ви мали на увазі насправді. Водночас ми розуміємо, що і голова САП був нарешті призначений тільки фактично, в тому числі під тиском партнерів, при нагадуванні наших партнерів, скажімо так. Та і в антикорупційній стратегії до 2025 року ваша роль або роль посади бізнес-омбудсмена є дуже такою значною. Давайте трошки так про корупцію. Що у нас з корупцією?
Знаєте, я думаю, що в нас відбулося якраз в перших днях і тижнях війни, це свого роду таке, всі виклали те, що мали на стіл. Те, що десь ховалося по шафках, під матрацами і так далі. Є бізнес, поодинокі люди, люди, які складали на НБУ і так далі. Виклали те, що мали, і до певної міри це, я думаю, одна група, яка збиралася на Могилянці, про це казали, що тіньова економіка врятувала Збройні Сили України. Це така трохи парадоксальна думка, але в тому щось є. Але тим, що вона призналася до себе, вона перестала бути настільки тіньовою. І тепер питання, наскільки держава може почати працювати лояльніше і з бізнесом, який сам доказав свою лояльність. І наскільки навіть в цьому періоді теперішньому, такої відносної нормалізації, як ми можемо оминути того, щоб просто повернутися у ті шаблони поведінки, які виросли протягом 30 років. Наскільки з одного боку турбує трохи, що практика перевірок із поверненням системи як податкової, так і інших перевіряючих установ досить нагадує практику довоєнного періоду. Це не дивно, бо переважно ті самі люди. Але мені здається, що як бізнес зробив певні висновки, так і держава у застосуванні права. Можливо, навіть не в самому праві, але в тому, як вона його застосовує, повинна вшанувати ту лояльність як громадян, так і бізнесу, яку вони виявили в цих місяцях війни.
Пане Романе, ми знаємо, що до вас зверталися телеканали, зокрема «П'ятий», «Прямий», «Еспресо», так, які припинили, чиє мовлення було припинено в цифровій телемережі. Чи є якісь результати цього, та яка ваша позиція з цього приводу?
Знаєте, поки що, на жаль, без результатів. Результати такі, але вони трохи занепокоєні. Це форма відсутності результатів. Тобто, що ми, як знову ж таки установа, яка дотримується і пильнує дотримування права, звернулися до різних гравців. Це Національна рада телебачення і до інших. І від всіх отримали відповіді, що це не вони. Це не їхнього рішення, тобто телеканали якось пропали, але ніхто не...
Тільки ніхто не причетний, так?
І, скажімо, Нацрада вказує на те, що є правовий вакуум, який мало б якось заповнити законодавець. Щодо того, щоб вони, наприклад, як Нацрада, могли взагалі навіть думати про цю проблему, яка їх якимсь чином ніби не стосується. Я все ж таки вважаю, що Національна рада не повинна просто бути начальним телеглядачем країни. Вона все ж таки повинна мати і моніторити те, що вона бачить. Повинні мати якісь більші можливості. Ми тепер вже також написали і до голови Верховної Ради, кажучи, як ви можете заповнити цю прогалину, що на неї вказує сама Національна рада. Так що тут, на жаль, чітких відповідей ми поки що не зуміли отримати. І для мене це залишається не найкращим прикладом верховенства права в воєнний цей період.
Ну і ще встигаю вас запитати до новин, так, напевно, це таке рамкове запитання стосовно відновлення, попри те, що гаряча фаза війни триває, все одно і діє Рада, Національна Рада відновлення, і все одно відбуваються певні розмови уряду, і та й зараз уже донори допомагають навіть на цьому етапі. В рамковому такому сенсі, якщо говорити, напевно, з точки зору інтересів інвесторів, як би ви бачили, мала би відбуватися відбудова України з боку іноземних інвесторів, бізнес всередині, ну і так далі. Тобто, я не знаю, які умови мав би забезпечити український уряд основними?
Знаєте, мені здається, український уряд мусить забезпечити, перш за все, умови для українців. Знаєте, закордонний інвестор не радо буде йти в країну, де комфортно не почуваються самі громадяни і самі підприємці. Так що тут думати, що можна якось цей етап спілкування з власним бізнесом перескочити і зразу перейти на якісь роуд-шоу міжнародні, це наївно. Цього не буде. Зрештою, знову ж таки, ніхто не хоче входити в бізнес-середовище, де раптом без чіткої причини вас визначать ризиковим платником податків і призупинять вашу діяльність, і тоді ви мусите доказати, що ви не злочинці. Так що це такі практики, які треба переглянути. Нам кажуть, що податкові переглядають якраз тепер цей підхід, і це дуже добре. Воно мусить бути, я думаю, також чіткі і зрозумілі сигнали. Бо, з одного боку, це дійсно героїчне управлінське досягнення Національна Рада і цих 2500 учасників і 1000 сторінок того, що написано і представлено. Але світ хоче чути, які є основні економічні напрямні уряду України. І такі, що їх можна легко сприйняти, легко запам'ятати, легко їх застосувати, як українці, так і іноземні інвестори. І я думаю, що, звичайно, цей процес якби такої дистиляції, як із тої великої роботи пророблено дотепер, можна ті основні думки викристалізувати і тоді їх чітко як кредо економічного уряду і взагалі влади України передати як своєму підприємцю, своїм громадянам, так і закордонним інвесторам. І ще, можливо, остання така думка. Я, значить, багато бував, тепер оглядав ситуацію українців за кордоном, тих мільйонів, які опинилися, зокрема, українок, яких дуже радо приймають, і, скажімо, в цій же Польщі, дуже радо думають, як їх можна собі затримати, як дуже вартісний людський капітал, і як розв'язку різних демографічних проблем муніципалітетів і держави взагалі. Так що Україна мусить змагатися за власних громадян і мусить переконливо показати їм, чому їхнє майбутнє буде кращим в Україні, ніж десь за кордоном.
Це була розмова з бізнес-омбудсменом Романом Ващуком. Тетяна Трещинська працювала в студії. Це Громадське радіо. Слухайте, думайте.